Vorba de cultură cu Emma Stere.
Bună ziua și bun venit la Vorba de Cultură. În această săptămână, alături de scriitorul și traducătorul Cristian Fulaș, îmi face mare plăcere să-i urez din nou bun sosit.
Bine v-am găsit din nou.
Cristian Fulaș a început să publice la Polirom de puțină vreme, nu? A început cu volumul de proză scurtă Cei frumoși și cei buni. Reeditează la Polirom volumul de debut Fâșii de rușine, apărut inițial în 2015. Și după Plâns vorbim despre o trilogie, am aflat și eu.
Da.
A mai existat o carte pe care nu o reeditează și despre care nu vrea să vorbească, Jurnal de debutant la editura Tracus Arte, dar am spus eu așa între prieteni. Așadar, o trilogie, Fâșii de rușine și După Plâns. O poveste unei dependențe, povestea unei vindecări. Citeam și mă gândeam la tot felul de alte cărți. Vă spuneam înainte de emisiune că am pe undeva prin casă și n-am reușit să găsesc la repezeală Narcotice în cultura română a lui Andrei Oișteanu. Mă mai gândesc și la altele, mă gândesc la Irvin Welsh, mă gândesc
James
la...
Frey.
Da.
Și mai sunt.
Este o literatură în jurul acestor dependențe, dar de obicei mai concentrată pe ideea de viziune colorată, de trip, de... La dumneavoastră este deja povestea vindecării. Începe când se termină, cumva, nu?
Acum, toate lucrurile bune încep când se termină, știți, noastră.
Tocmai am zis că... o prostie imensă. Dar...
Nu, așa încep ele, ca să fie bune. E reală, de binele. Orice lucru bun se face greu și abia la sfârșit afli cum e cu el. Nu e în esență povestea unei vindecări. Mai spuneam și ieri, să te vindeci de dependență înseamnă să fii un pic mort. Un pic mai mult. E, în schimb, un drum care poate fi citit și în cheie terapeutică pentru cine are simțul ăsta și nevoia asta. Am evitat foarte mult să intru acolo unde erau deja drumuri săpate bine în stâncile astea și unde consumul era descris, unde la Burroughs, de exemplu, avem un dicționar al drogurilor mai greu de egalat în literatură, în Naked Lunch. Și eu am mers mai mult pe partea asta interioară.
O poveste gravă, o poveste serioasă.
Nu poate fi amuzantă, n-ai cum să o faci amuzantă. E o poveste a unui om care a ajuns acolo unde nu mai contează nimic. Și atunci mizele sunt și ele nimic. Poți să faci orice, numai să ieși de acolo. Asta e toată logica acestei cărți, până la urmă. Și mai are o logică pe care foarte puțin din... surprinzător de enorm de mulți critici care au discutat despre carte au văzut-o, anume că eu am inventat acolo un regim ontologic al personajului. I-am creat un timp, numai al lui, pe care l-am...
Mai mult ca prezent.
E timpul lui. E timpul dependentului care nu mai are repere, nu mai are... Nu știe pe unde a intrat, nu știe pe unde se iese. El nu e ca un... minotaur în labirint, care măcar are firul ăla și se descurcă. El e nicăieri, în întuneric. Și merge undeva. Și atunci, pentru el, am creat acest mai mult ca prezent, care trimite toate acele, nu știu câte sunt până acum, vreo 500 de pagini, 450.
Pentru că le vedeți împreună.
Exact, le trimite pe toate în aceeași clipă. De oriunde citești romanul, orice capitol vei lua la lectură, poate să fie începutul romanului. Asta a fost una din cheile mele de construcție a romanului. Romanul poate începe de oriunde și se poate termina oriunde. Poți să-l așezi cum vrei, poți să te joci de-a puzzle-ul cu el și să încerci să-l recompui. De asta am evitat până la urmă și determinările cronologice foarte clare, pentru a păstra această, eu nu-i zic ambiguitate, această generalizare a timpului. Că nu e nimic ambigu în a fi la prezent tot timpul.
E într-un fel ca, poate forțez puțin comparația, o zi din viața lui Ivan Denisovici, fiecare zi la, are aceeași problemă, are aceeași greutate de dus.
Da, da, și se repetă la infinit. E, asta e una din cheile pe care le-am găsit eu fiind acolo și cumva personal ieșind de acolo. Eu știu unde a fost ieșirea, am ieșit pe acolo, știu ușa pe care am ieșit, dar în roman nu cred că vreau să o descriu, ușa aia. Ea nu e importantă în termen de literatură. Eu nu cred că literatura, o să mă învinovățească mulți, eu nu cred că literatura trebuie să fie despre lucruri fericite neapărat sau nefericite neapărat. Literatura nu trebuie să aibă cheie.
Da.
Literatura e despre viața așa cum se petrece ea. Literatura spune o poveste, într-un fel sau altul. Și dacă încercăm să-i dăm cheie, să o facem literatură tezistă, să spunem idei grele în ea, ajungem la teorie. Și atunci nu mai e literatură. E cu dus și întors. Sunt foarte, foarte multe...
Adică nu credeți în ideea de temă a romanului?
Nu, tema asta trebuie să fie dedusă. Nu trebuie să fie impusă de autor.
Da.
Pentru că atunci nu mai suntem într-un joc cinstit al literaturii. Literatura, o luăm și noi pe urma lui Eliade, poate să descrie orice. Întrebarea e cum o faci. Eu cred că cele mai adânci idei din lumea asta, dacă sunt scrise prost, nu fac literatură. Indiferent cât ai fi de adânc.
E adevărat.
Se rezumă la stil, se rezumă la o anumită abordare, la voci narrative, poate. Dar la idei general valabile, clare, adânci, pentru asta avem filozofie.
Să mai spunem o dată, domnule Cristian Fulaș, nu este un roman autobiografic, este un roman al unei experiențe, deși personajul are nu puține puncte comune cu dumneavoastră. Este un personaj care scrie, care e scriitor dinainte de a începe această carte și care are lucruri în laptop și aceste lucruri sunt transcrise în carte. Poezii, poeme în proză, zâmbiți.
Da, păi zâmbesc că e cam cea mai autobiografică parte din roman. În fond, sunt puținele rămășițe ale primelor versiuni ale cărții. Le-am păstrat și le-am, din greșeală, când am șters, erau acolo niște drafturi și au rămas acolo. Și scriind la fâșii de rușine, mai ales că dincolo nu m-am mai obosit, dincolo e cu totul alt construct, o să vorbesc eu despre el. Am zis că cea mai bună pedeapsă pentru un om care face chestia asta este să se bată singur. Și am arătat cum arăta romanul, deci, în prima versiune, când era foarte prost scris, ce-i drepte drept.
Era foarte poetic.
Da.
Și foarte eliptic, așa cumva.
Da, ceea ce nu e o laudă pentru mai nimeni. Adică proza trebuie să fie proză, la limita ei. Proza e mai degrabă descriptivă decât poetică. Mă rog, asta e teoria.
Să fie comprehensibilă.
Nu neapărat comprehensibilă, cât stăpână în domeniul ei. Pentru poezie avem poezia. Hai să avem și pentru proză proza, că odată amestecate, știți noastră, nimeni nu e fericit să
intre. Ba cum să nu? Există o întreagă filozofie privind amestecul vesel între cele două.
Vesel, bine zis.
Așadar, aceste fragmente pe care personajul le are prin laptop și le redați dumneavoastră cu copy-paste, așa și spuneți, sunt din variantele anterioare. Câte variante anterioare au fost?
Vreo patru.
Da, eu și ați luat-o de fiecare dată de la capăt?
Da, pentru că am învățat pe propria piele că lucrurile cusute au o problemă pe ele, se văd cusăturile. Și am zis că mai bine să șterg tot. E un principiu pe care îl urmez și astăzi. Dacă nu-mi ies 20 de pagini, le șterg pe toate. Nu încerc să corectez. Adică dacă din romanul la care lucrez 20 de pagini nu mi se par bune, nu mai încerc să umblu la ele. Selectez și șterg.
Și nu doare?
Deloc. Să știți că nu am regretul manuscrisului, al mitului ăstuia, cumva pentru mine așa decadent la modul neplăcut. Contează ce ajunge la cititor. Restul, ce fac eu acasă, într-un fel sau altul, e treaba mea. Și sunt destul de convins că nu o să mă clasicizez niciodată în așa măsură încât cineva chiar să-mi ia manuscrisele la puricat.
Termenul însuși de manuscris, având în vedere că scrieți direct pe laptop, chiar citeam la un moment dat, este o problemă cu manuscrisele. Se consideră manuscrise, conform cutumelor internaționale, variantele de calculator inițiale, intermediare, datate.
La asta s-a ajuns.
Da.
Eu nu pot scrie de mână, am pierdut dexteritatea asta. Până la urmă e o dexteritate, cred, a scrie de mână. Și eu, care scriu pe calculator de vreo 10 ani, am probleme când încerc să fac o listă de cumpărături. Îmi dau seama că nu mai scriu lizibil, adică nu mai am așa o îndemânare a scrisului de mână și nici plăcerea.
Și nici plăcerea, da. Să înțeleg că această variantă stilistică la care ați ajuns, care este o variantă foarte reținută, așa mi se pare, o proză foarte, poate nu minimalistă, pot să folosesc cuvântul ăsta?
E și minimalistă, în sensul că nu deschide uși.
Nu deschide uși.
Pe de altă parte, am încercat din minimalismul ăsta să ies prin variațiuni stilistice. Mm-hmm. Dacă ați remarcat, peste tot încerc să schimb registru. Cu o altă formă de minimalism și tot așa. Ajungând la un moment dat chiar la un fel de capăt al literaturii, a scrie fiecare cuvânt ca pe o propoziție, cu punct. Și mergând fiecare lucru, fiecare cuvânt spus e o propoziție. E și fragmentarea minții celui care nu mai iese din hățiș, să-i zic eu așa, dar și o limită a scrisului.
Da.
Scrisul care devine starea lui până la urmă, oscilează în acele stări imposibile în care... Și mi s-a părut că cea mai ușoară formă de a le descrie stă tocmai aici, în a sacada totul până la limita de jos, până la un bârit, nu mai un ritm.
E o chestiune de zeitgeist, pe undeva, că toată lumea renunță, sau toată lumea, mă rog, mi se pare că se renunță din ce în ce mai mult la podoabe, la pasaje filozofice, la descrieri bogate și se merge spre ideea asta de narațiune pură și dură.
E o întrebare care va guverna vremuri mai bune decât ale noastre. Astăzi nimeni nu se mai întreabă. Prezentul ne-a înghițit. E mai mult ca prezentul
mult ca
pur.
Prezentul.
Suntem în el. Adică e tunelul prin care mergem. Pe de altă parte, poate de aici derivă și modalitatea asta a banalizării, care e cea mai tristă parte a literaturii contemporane. Cu siguranță cea mai tristă. E vorba de...
Cartea dumneavoastră banală nu e, pentru că...
Am avut noroc, știți noastră.
Dar... Da.
Dar în general, tot acest storytelling, pentru că așa e numit, la care se revine apăsat, cu pași de uriaș în zilele noastre, eu îl iau, și de asta nici nu scriu așa niciodată, îl iau ca pe o jignire adusă cititorului. Care cititor, în esență, cel puțin la noi, e educat în manieră modernistă. Hmm. Cu texte foarte, foarte complicate. Gândiți-vă că la noi modernismul s-a continuat cu obzecismul, care e mai complicat, tehnic vorbind, decât un Gheorghe Crăciun e mai complicat decât un modern de la noi, decât oricare modern la lectură. Și ăsta e fundalul pe care sunt educați cititorii. Ăsta e canonul, dacă luăm 30 de ani în urmă. 20 de ani în urmă. Trebuie să ne întoarcem pe la anii, între anii 90 și 2000 sunt lucrurile stabile. Mai încoace nu prea, ele se mișcă. E așa e viața literaturii. Eu cred că supra-simplificarea asta vine ca un șoc, în primul rând, pentru cititor. Supra-simplificarea literaturii.
Și... Vine și din, cred eu, și din apariția cursurilor de scriere creativă, care sunt pe modelul sau pe bibliografie americană, nu? Să ucidem adjectivele, să
acum,
distrugem,
știți,
adverbele, să... Nu?
Cursurile de scriere creativă sunt un lucru bun. Spun de la început, ca să nu am cumva vreo întrebare de pus după aceea. Sunt un lucru bun, doar că, știți dumneavoastră, cursurile astea de scriere creativă au linii generale de funcționare și, în general, sunt create de oameni. Și aici... Prima condiție ca să te duci acolo e oricum să ai talent. Nu poți să înveți să scrii. Tot ce poți să facă Florin Iaru, Chivu, Stănescu, Veronica, Niculescu, pot cel mult...
Te obobe într-o vreme.
Pot cel mult să-l ghideze pe omul ăla, dar să-l învețe ceva, asta e mai complicat un pic. Nu prea poți să-l înveți pe un om să scrie. Uh-huh. Nu prea e cum să faci asta. Uh-huh. Dacă el nu poate.
Poate mai degrabă vorba de tăiat decât de...
E vorba mai degrabă, cred că, de o îndrumare minimală, stilistică. Nu, în rest, nu prea văd cum se poate face. Am stat și m-am gândit destul de mult la... Mai ales că am prieteni care provin scriitori din cursuri din astea și existența lor ca rezultate ale celor cursuri ne spune ok, trebuie să meargă înainte. E bine. Uh-huh. Au fost descoperiți acolo. Deci nu avem discuția despre nu funcționează. Funcționează. Cum? Asta probabil e bucătărie internă.
Mie mi s-a părut totuși că au adus o anumită tendință în literatură. Poate mă exprim pretențios, dar au adus o anumită tendință în modul în care gândim literatura. Aceste cursuri, vă spuneam, prin bibliografie, prin acest pragmatism american al scrierii.
Da, este evident că ieșirea din acele module de curs, sau cum să le numim, nici nu știu, aduce cu sine o bibliografie și niște lecturi care, dacă sunt îndrumate către un grup de oameni, vor crea un grup de opinie, ca orice lucruri care sunt citite de mai mulți oameni. Acum nu știu dacă e un lucru bun sau rău diversitatea asta. Nu pot să-mi răspund.
Scopul este unul extraordinar de bun.
Exact.
Asta formarea unei clase de mijloc, cumva. Sau nu unei clase de mijloc, vorbesc că exagerez un pic. Formarea unei... încurajarea unor oameni care altfel...
N-ar avea nicio șansă.
N-ar avea nicio șansă.
Ceea ce e foarte bine. Până la urmă, știți ce? Nici cenaclurile de dinainte, care azi nu mai funcționează decât în măsura în care sunt cluburi de lectură, nu aveau alt rol. Doar că nu erau numite cursuri de scriere creativă, ci erau grupuri de oameni care se întâlneau și se influențau unul pe altul. E același lucru, în fond.
La Baia Mare aveți?
Aveam, dar...
Invitatul meu a făcut litere la Baia Mare, de asta îl întreb.
Aveam, dar nu mă duceam eu.
De
era
ce?
Pus
era...
seara și eu aveam treabă la cârciumă seara și nu puteam să lipsesc. Era...
Revenind la Fâșii de Rușine, recitesc cartea dumneavoastră, fiind foarte încântată când descoper aluzii literare, bineînțeles partea boemă care, bineînțeles, trimite la Craii de Curtea Veche, dar după aceea alții, de exemplu Robert Musil, de exemplu.
Joyce peste
Joyce,
tot,
da.
Dacă ești atent.
Adică... Da, o da.
Și mai sunt aluzii literare. Foarte, foarte îndrăgostit de structuralism sunt de multă vreme. Mm. Numai că sunt cărți care la noi nu prea au circulat și dacă au circulat au rămas totuși într-o elită a cititorilor de filozofie, pentru că structuralismul cam asta făcea. Și îmi place foarte mult să iau de acolo bucățele foarte mici, titluri sau mici aluzii, mici centre de interes ale acelor cărți, de exemplu de la Blanchot sau de la Artaud sau de la Bataille sau din partea aia cumva mai damnată a literaturii și să le introduc în text la întâmplare în ideea că cineva cândva se va prinde că le-am pus acolo. Adică nu, e ca la eco, adică trebuie să le cauți ca să le găsești. N-am note de subsol, nu e nici evident, câteodată traducerile sunt ale mele și nu sunt cele din piață. Dar mă amuză foarte mult să mă joc de texte pentru că, știți, am avut foarte mult timp de citit. Am fost un om norocos dincolo de toate ghinioanele și mi-am petrecut așa vreo aproape 10 ani din viață citind. Ceea ce înseamnă că am deja experiența 30 de ani de lectură ai unui om care a muncit în perioada aia și a făcut treaba și a avut o familie și ce-a mai avut el, mă rog, mașină, cățel. Acum le-am și eu, sunt și eu burghez, dar e altă treabă. Și am ars foarte multe etape în chestia asta și îmi place mult să mă joc. Jocul e mult mai evident în După Plâns. E mult mai evident că se adâncește paradigma și trimit în altă parte, dar numai pentru un cititor care vine cumva din aceeași gașcă în care îmi place să mă plimb eu, gașca cu morți din anii 60-70, adică... Pentru că altfel, dacă n-ai citit perioada aia și n-ai fost atent la ea, par vorbe spuse foarte frumos, doar că nu prea sunt ale mele, câteva dintre ele. E intertextul pur, adică...
E foarte interesant cum ați evoluat ca scriitor, așa puțin se vede din citatele acelea din variantele anterioare ale cărții. Și cum a apărut scriitorul Cristian Fulaș pas cu pas, sub ochii cititorului aproape?
Aici e puțin mult spus. Eu am avut un noroc chiar. Nu mai am alt cuvânt. Pe stradă e altul, dar nu pot să folosesc expresia că suntem în public. E un noroc chiar să te publici singur în anul 2000, nu mai știu, 15, și să fii la o editură psihologie și să încerci să faci literatură și să ajungi să-ți vezi reeditată cartea. Șansele erau...
Aveți o editură de psihologie, să o luăm...
Da, o am și nouă, mi-e dată cuiva.
E dată cuiva. Merge?
Nu știu. N-am mai întrebat de 6 luni. Merge binișor și atât, adică nu...
Merge binișor. Și cam ce publicați de obicei?
Gestalt. Terapie, lucrări de terapie gestalt. Cea în care cumva am început eu să funcționez din nou și a fost planul meu așa să ajut pe alții, nu neapărat să mă îmbogățesc, pentru că nu se poate, dar îmbogățirea la noi nu se poate face pe căi raționale, nu e ieșit nimănui. Și a fost așa un proiect personal, oricum majoritatea cărților sunt traduse de mine, eu eram acolo și hamal, și șofer, și director, și traducător, și tehnoredactor, pe toate le făceam eu, că nu mi-am permis niciodată să angajez pe nimeni. Și până la urmă am renunțat, m-a copleșit și am plecat. Adică
a fost... E foarte mult.
Aveam 10 joburi și era destul de... Știți, la un moment dat, de la 8 la 10 tehnoredactam, de la 10 la 12 făceam colete pentru curier, de la 12 la 2 livram cărți, mă întorceam, mai redactam, seara traduceam și era un întreg parcurs din ăsta, așa, de Ulise în fiecare zi. Adică luam mediterana la rând. Și am renunțat, pentru că nu e pentru oameni, e pentru mașini. Ce făceam?
Și pe lângă aceste ocupații, pe lângă aceste cărți de psihologie, apare și romanul dumneavoastră. A fost singurul volum beletristic pe care l-ați publicat?
Am mai scos o carte care mie îmi place foarte mult, Femeie, iată fiul tău, de Sorin Titel, pe care am editat-o singur și cu ajutorul familiei lui Sorin Titel, care mi-a dat drepturile. S-a epuizat între timp, nu mai intenționez să mai tipăresc. Și a fost așa un proiect de suflet. Mie îmi place foarte mult romanul ăla și nu era în piață și am zis că să încerc. Și m-am și oprit pentru că mi se părea enorm să fac singur toată opera. Adică mi-a luat vreo 3 luni să fac o singură carte singur și nu mă vedeam în meciul de acolo. În rest nu, numai psihologie.
Numai psihologie. Și acest roman Fâșii de rușine, care... Psihologia are, dacă e să o luăm așa, în sub haina literaturii.
Păi, în fond și la urma urmei, conceptul de rușine din acest roman e împrumutat de la un prieten de-al meu din America, cel care m-a ajutat să fac Gestalt Books în România, îl cheamă Gordon Wheeler. Și el a publicat în Statele Unite, acum vreo, cred că 15 ani, o carte care se numește The Voice of Shame și care e o carte de terapie. Eu am tradus-o în limba română și acolo e foarte, foarte interesant cum tratează el conceptul ăsta de rușine. El îl generalizează la întregul câmp terapeutic. Eu cam știam din terapie cu ce se mănâncă problema și atunci am zis că în loc să pun alt cuvânt mai grețos sau cine știe mai haios, pun rușinea acolo și e teoretizată într-adevăr în 2 rânduri undeva în carte, adică foarte scurt, e preluată teoria lui Wheeler, dar în fugă, în rest nu are nicio legătură. Dar știam de la el că e un curent în psihoterapie acolo. Nu e o carte de psihoterapie, nu am vrut să intru acolo, era prea periculos.
Da.
Și am evitat.
Psihologul îi spune personajului, personajul așadar se tratează de această toxicomanie, dependență de alcool, îi spune la un moment dat lumea se rupe în fâșii, cumva. E o viziune pe care are personajul, e și cumva și o opțiune stilistică de așezare a cărții?
E amestecată, ca de obicei. În fond, fâșiile alea există. Există la un moment dat în consum și ca vedere, ca percepție le vezi. E destul de ciudat, dar le vezi. Adică lumea se desface în niște linii care pot fi niște fâșii în română. Pe de altă parte, m-a ajutat foarte mult și la construcție ca atare cuvântul ăsta. E foarte plastic și am zis să rămân la el. Au fost mai multe titluri. Inițial îl numisem cu titlul Roaștii, Rușinea.
Da.
Care ar fi funcționat. Nu era o dublare a titlului, dar am renunțat și am mai pus un cuvânt. Dar se numea Rușinea. Fișierul s-a numit multă vreme pur și simplu Rușinea și după aceea am zis că trebuie modificat un pic. Fâșiile de rușine erau doar un episod inițial și după aceea le-am luat și le-am pus în titlu.
Da, prima parte a unei trilogii, spuneam, după plâns, vă pregătiți de volumul 3 în lucru?
A fost în lucru. Doar că între timp mi-am dat seama că trebuie să încep altceva. Sunt pe drum cu un nou roman, despre care nu pot să spun când va fi gata. Nu am niciun fel de... Eu sunt, cred că în primul rând, traducător și după aceea scriitor. Se va termina la un moment dat trilogia. Oricum, centrul ei l-am desenat, cartea după plâns. E cartea cea mai ghinionistă pe care am scris-o vreodată. Cu siguranță.
De ce?
Pentru că nu există. Și nici nu... Nici eu nu mă grăbesc. Am început să am în minte un mit al cărții dispărute, așa, chiar să nu mai apară niciodată. Chiar am început să-mi desenez un proiect din ăsta în care să rămână așa cele 200 de exemplare care există să circule până când se rup.
O mică explicație, Cristian Fulaș. Cum nu există cartea? În 2016, casa de editură Max Blecher și Gestalt Books, după plâns, nominalizat la premiu Cartea Anului al Ziarului de Iași. În ce sens nu există?
Nu există pentru că distribuția s-a oprit. Atunci, la câteva luni după publicarea cărții, eu am renunțat la Gestalt Books, e dată într-un fel de asociere altcuiva și nu are cine să se ocupe de carte, ori eu n-am nici cea mai mică dorință să mă ocup de ea, personal. Și atunci, la propriu, nu poate fi găsită. Nu ai cum să faci rost de ea decât împrumutându-o de la cei câțiva care au avut acces la ea atunci. Pe mine lucrul ăsta mă amuză enorm, evident.
Dar țineți la ea, de ce nu...
Păi tocmai de aia. Poate tocmai de aia, pentru că ține enorm la textul ăsta și îmi place ideea că într-un fel așa ciudat e numai al meu la ora asta. Adică nu...
Cred că o să renunțați cu totul la publicare în ritmul ăsta.
Au existat mituri de genul ăsta în literatură care au funcționat chiar frumos. Oameni care au venit abia târziu și au arătat că făceau literatură. Știți, există un sentiment din ăsta lacanian de love-hate între scriitor și cartea lui și eu sunt mai degrabă înclinat să țin pentru mine decât să dau celorlalți. Nu sunt deloc... Nu am deloc darul ăsta de actor, de actant public, de, nu știu, agent de marketing, de... Nu am nimic din chestia asta. Pot vorbi, dar cumva dincolo de o ușă închisă, să nu mă vadă lumea. Sunt foarte izolat, la propriu. Locuiesc în afara orașului și nu... E mie cam rușine că sunt scriitor. Așa, nu prea
asta
am...
Asta e culmea, da. Apropo de fâșii de rușine.
Da, nu mi se pare nicio laudă. Dacă e să o spun cât mai... Nu e nicio laudă faptul că ai scris ceva. Așa, de ce nu vine să se laude și directorul general de la o întreprindere cu cifra afaceri de 100 milioane de euro pe an? El de ce nu se laudă cu ce face el? Hai să mă laud eu. Ce ziceți?
Dar o să încerc să mă ocup de treaba asta în săptămâna curentă. Mulțumesc, Cristian Fulaș. Recomand cu toată căldura, așadar, Fâșii de rușine, reeditată la Polirom. De asemenea, Cei frumoși și cei buni, un volum de proză scurtă despre care cu siguranță vom vorbi. Cristian Fulaș la Vorba de Cultură și mâine și poimine până vineri, inclusiv începând cu ora 12 pe frecvențele Radio România Cultural sau la radioromaniacultural.ro. Suntem Astere, vă urez o zi excepțională.